Здравейте, започва Агросвят Подарик. Аз съм Александра Гинева. Днес ще говорим за общата селско-стопанска политика на Европейския съюз, за предлаганите реформи на европейско ниво и най-вече за тревожната новина, възможността да бъде намален бюджетът за земеделие в Европейския съюз. Подробностите ще научим от евродепутата и член на Комисията по земеделие в Европейския парламент Мария Габриел. Това е Агросвят Подарик, 50 години обща селско-стопанска политика на Европейския съюз.
Агрофорум.
Какви са новостите, какви са новините след последните срещи с ваши колеги в Европейски парламент, в комисията? Какво може да ни кажете ново, което и пряко касае, разбира се, българските земеделски производители?
Няма да става дума за новости, а по-скоро за последни развития на дебатите, защото, както и вие казахте, навлизаме в финалната права, в която вече дебатите се водят и за много технически детайли. Несъмнено обаче най-важният въпрос за нас и като българи остава запазването на финансовата рамка. Имаме много обезпокоителни сигнали, че бюджетът за общата селско-стопанска политика ще бъде намален. Несъмнено този дебат е част и от общия дебат за все още неясното положение, що се отнася до бюджета на Европейския съюз. С колегите обаче от Комисията по земеделие и развитие на селските райони от всички политически групи сме решени да отстояваме до край запазването на бюджета за общата селско-стопанска политика. Или там, където има намаление такова, каквото то ни е представено почти като взето решение, ще настояваме да има много тясно сътрудничество между комисаря по земеделието и комисарите по регионално развитие и комисаря по социалните въпроси, за да може средства намалени от бюджета за общата селско-стопанска политика, но отиващи към развитието на регионите в Европа или отиващи за Европейски социален фонд, да бъдат използвани по предназначение, т.е. да отговарят и на целите на общата селско-стопанска политика, които са динамизиране на регионите и бориме с обезлюдяването и високата безработица в тези райони, или подобряване на технологичната база, за да могат нашите земеделци наистина да бъдат конкурентно способни. Това, което е много важно за нас като българи, е, че запазваме директния стълб с директните плащания, но от тук нататък всяка страна членка ще се бори за своите средства. До момента успяваме да имаме сътрудници, да имаме съюзници, що се отнася до основните ключови послания на България. Това е запазване на директните плащания, но по-справедливо разпределение. В този момент такъв дискусии в Европейската народна партия, където има много ясни предложения това справедливо уж разпределение да се случи доста назад във време, т.е. едва към 2020 година. Ние обаче продължаваме да търсим съюзници и сред другите политически групи, за да можем да защитим нашата основна позиция, която е увеличението България да получи националния си пакет да стане още 2014 година. Това, което за нас продължава да бъде важно, е, че навлизаме в дебата за налагането на таван на плащанията. Знаете, че в България това е въпрос, който вълнува определени сектори. Несъмнено таван на плащанията ще има. Трябва да приемем тази идея, ако искаме наистина да бъдем последователни в това, което казваме. Това, което казваме, е, че новата обща селско-стопанска политика трябва да бъде насочена към малките и средните земеделски производители. И в този случай навлизаме в много по-технически дебат какъв да бъде този таван. Знаете, че предложението на Европейска комисия налагаше ограничение от 150 до 300 хиляди евро, но в случай като България се оказва, че този таван би засегнал голяма част от територията на страната и голяма част от производителите. Намесването на други фактори, които ще позволят този таван да бъде наложен, е важно за нас. Т.е. на този етап се обсъжда да бъдат включени всички средства, които са заделени за заплати, които са осигурени за данъци. И в този момент виждаме, че драстично броя на засегнатите от тази реформа ще бъде намален. От тук и по-малката критика на сектори като зърнопроизводителите за това, че ще бъде наложено урязване на техните субсидии. Остава за нас важно, че всяка страна членка ще може сама да дефинира какво е малък земеделски производител. Колегите говорят за собственици на 5 хектара земя. Разбираме, че в случая с България е необходимо да имаме малко по-голяма гъвкавост. Важен е въпросът какво ще се случи с средствата, които ще бъдат заделени от налагането на този таван. Тук Европейски парламент има по-скоро мнозинство, обединява зад идеята тези средства да отиват за младите земеделски производители. Младите земеделски производители трябва да разполагат с повече финансови инструменти в рамките на първи стълб, т.е. 100% европейски средства, за да можем да ги стимулираме да инвестират дългосрочно в сектора. Когато говорим за втория стълб, развитието на селските райони, остава много национална отговорността. Премахването на осите е една ключова стъпка напред. По-голяма гъвкавост, това беше ключовата дума, която ние изискваме и като България още от самото начало в защита на нашата позиция. Друг е въпросът, че трябва отделно страната ни да фиксира приоритетите, за да могат да бъдат разпределени средствата по програми, които работят, и да не се стига до сегашните проблеми, които имаме за зелени средства от европейски бюджет, да не могат да бъдат използвани поради липса просто на качествени проекти, които да изпълняват изискванията. И в тази връзка един последен въпрос в рамките на втори стълб. Все повече и повече поддръжници има идеята да бъде наложено 25% от общия пакет за развитието на селските райони да бъдат за агроекологични мерки. Тук за нас като България тази позиция не е много изгодна, имайки предвид сегашните трудности, които срещаме с изпълнението на агроекологичните мерки. Факт е обаче, че по-голямата част от страните членки на Европейския съюз настояват тези средства да бъдат задължителни. Ние поискахме този процент да не бъде задължителен, но до този момент нямаме подкрепа, която би ни позволила да се преборим за вземане на такова решение.
Всъщност това е наистина доста сериозен въпрос, преди факта, че година преди следващия програмен период мярката за агроекологични плащания от програмата за развитие на селските райони не е сред най-атрактивните и все още има една така трудно вземане на решение от страна на българските земеделски производители. Голяма част от тях се спират и заради този 5 годишен период на преминаване от конвенционално към биоземеделие, като че ли не сме все още дорасли за този тип процент и плащане.
Може би, но трябва да го направим много бързо, ако искаме да усвояваме средства по втори стълб. Това е общата тенденция, една по-зелена обща селскостопанска политика с стимулиране на програмите, които са насочени към агроекологичните мерки. Това е нещо, което остава като тенденция в Европейския съюз. И тук мисля, че основно предизвикателство е да се познават добре тези агроекологични мерки, защото и от разговорите ни с Министерството на земеделието и храните в България оставам с впечатлението, че се познават само един или два аспекта от програмите, свързани с агроекологичните мерки, а всъщност земеделските производители, имайки повече информация, могат да получат достъп до няколко плащания, които да са комбинирани и да вземат спецификата на региона, в който те развиват своята селско-стопанска дейност. Това е наша обща отговорност. Това е отговорност на Министерството на земеделието и храните да направи по-популярни тези агроекологични мерки. Нашата задача тук е максимално да бъде опростена процедурата и максимално да бъдат съкратени сроковете за плащания, защото това остава като една основна пречка, но това не е само проблем на България. Това определено виждаме, че е трудност и в други страни членки, включително и такива като Германия, не е вносител в бюджета на общата селско-стопанска политика. За нас ще бъде важен много въпрос и, ако ми позволите да добавя, с животновъдите. Това остава един важен въпрос. Още повече, че знаем много добре каква е спецификата на сегашните плащания при нашите животновъди, които или не са собственици на земята, или програмата за схемата за единно плащане на площ не успява да задоволи необходимостта им просто получаване на средства, да продължат да инвестират в този сектор и да се занимават с него. От тук ще бъдем много внимателни в новата обща стопанска политика за финансовия механизъм, който ще позволи на България, на страни като България, с точно тази специфика на животновъдния сектор, да може да инвестира в него. Имам няколко други важни въпроса, не знам доколко е възможно да говорим за тях, но все пак би ми се искало да ги отбележим. От една страна много е важно пакетът средства около 2% до този етап от директните плащания, които ще могат да бъдат отделени за субсидирани, за субсидирана обвързаност с производството. Знаем, че за сектори като зеленчукопроизводството и овощарството са много важни в България. Тези сектори останаха малко в страни за сегашния финансов период. А за мен лично е много важно и да се умеем да подпомогнем пчеларския сектор. Тук с колегите се обединяваме по-скоро за една идея националните програми, които до този момент съществуват, да продължат да ги има, но е необходимо по-високо европейско субсидиране за този сектор, защото секторът е с ключово стратегическо значение за опазване и на биоразнообразието, но и за опазване на една огромна част от самата хранителна вкусова верига.
Всъщност и в предишни разговори наши слушатели знаят от вас ролята ви за помагане на пчеларите, особено в България, знаем и тяхното положение, знаем и проблема в последните години с смъртността на пчелите и рязко намаляващия брой специално за българската територия.
Това е проблем, на който наистина заедно с пчеларите в България обръщаме голямо внимание и което се опитваме да изведем и вече го правим и на европейска сцена. И в тази връзка, тази седмица на 5 декември провеждаме една голяма публична дискусия за възможностите и предизвикателствата пред пчеларския сектор в България. Веднага последван от фестивал на българския мед тук в Европейски парламент. Ето една прекрасна възможност заедно с всички колеги още веднъж да посетим проблемите на българските пчелари, каквито са високата смъртност на пчелите, каквито е борбата с неправомерното пръскане с пестициди, каквито е необходимостта от това те да бъдат подпомагани в най-важната си дейност, която е опрашването. И в тази връзка се радвам, че интересът е много голям и участието на колегите и от другите страни членки на Европейския съюз показва несъмнено едно. Този сектор има нужда от подкрепа, необходимо е да продължим да говорим, за да отстояваме неговите интереси за следващия финансов период 2014-2020.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Бъдете сигурни, че няма да останете незабелязани. Skia Sportage. Стилен, спортен, космополитен. Приятна компания за динамичен ден в града. Верен приятел по стръмните планински склонове. Един автомобил с много спортен хъс и любов към приключенията. Сега на цена от 31 116 лева с ДДС и 10 години гаранция.
„18 000 кг сьонга, 21 км нори, 105 000 комплекта клечки, 1850 литра саке, 24 200 бутилки вино. 5 години японски рибен ресторант Хамачи. Квартал Лозенец, улица Орфей, номер 3.
Аз заминах. Аз съм емигрант.
Аз останах. Останах сама.
Театрално сдружение Реплика представя Белградска трилогия с режисьор Ивайло Христов. С участието на Радина Карджилова,
Явор Бахаров,
Луиза Григорова,
Благой Бойчев,
Мира Бояджиева,
Милко Йовчев, Ованес Торосян, Тигран Торосян,
Боряна Пена
и Ивайло Драгиев.
Белградска трилогия. 17 декември. Сцена Сълза и смях.
Повече на replikatheater.com.
За да мечтаеш и да откриваш, за да можеш и да се наслаждаваш. Опитай тортите от Рая. Опитай тортите Папая.
Папая. Вкусна екзотика и сладко пристрастяване.
Подслади деня си в сладкарници Папая.
Пожелай си сладост на papaya.bg и на 9444444.
Здравей! Аз съм твоя съсед Тимаркет. Магазин за всичко, което може да ти потрябва днес. Днес при мен може да намериш килограм банани само за 1,99 лв. Литър олио само за 2,55 лв. И още, не пропускай всеки ден нашите ниски цени на прясно българско свинско месо. Тимаркет. Винаги с пълна кошница. Винаги с добри цени.
ArtBG представя за първи път в България най-обичания симфоничен виенски оркестър. Виена Моцарт Оркестра на 14 декември от 20 часа в зала 1 на НДК София. С музиката на Моцарт и автентични костюми от 18 век, музикантите ще внесат една невероятна коледна атмосфера. Виена Моцарт Оркестра, 14 декември, 20 часа, зала 1 на НДК София.
SmartStar, всяка стъпка е празник. Не подценявай краката си.
Направи им коледен подарък
с качествени обувки на ниски цени.
Мадстар е коледно щастие за цялото семейство.
Носете ги с удоволствие
и бъдете различни.
С Мадстар.
12 декември, 18 и 20 часа, НДК зала 1. Трупата на Нешка Робева, National Art, празнува 12-ти рожден ден с Кармен от факултето. Любов, ревност, омраза, контрабандисти и тореадори, танцьори и танцьорки. Влюбени и разлюбени са в непрекъсната надпревара да разсмеят публиката с абсурдното си поведение. 12 декември, 18 и 20 часа, НДК, зала 1. Кармен от факултето. Билети на касата на НДК, Ивентим и Тикет Про.
Има едно място с неповторим средиземноморски дух. С уникална селекция италиански вина. С най-вкусното от кухнята на Средиземноморието. С автентичната атмосфера и уют пред камината на южняшки дом. И най-важното – онова усещане, че си вкъщи.
Това място е в центъра на София. То се казва Медитеранео и наистина е като във филм. Аз съм режисьора Джора Торнев, това е моето място и аз горещо ви го препоръчвам. Улица Оборище, номер 9, ресторан Медитеранео.
Можем ли да се шегуваме с възрастта си? Да танцуваме в бели дрехи на парти с шампанско? Има ли за какво да съжаляваме? А защо да не живеем заедно? Джейн Фонда, Джералдин Чаплин, Пиер Ришар, Клод Риш, Ги Бедос. В оптимистичната комедия «А защо да не живеем заедно?» По 14 декември в Дом на киното и Евросинема разпространява Артфест с подкрепата на програма «Медия» на Европейската комисия.
Дарик. Дарикрадио.бг. Официалният сайт на Дарик Радио. Дарик Радио. Агросвят. Подарик Радио.
Продължаваме с Агросвят Подарик. Здравейте, време е да чуем и гласът на фермера. Днес ще ви представим Антония Георгиева от Стара Загора, която е едва на 21 години, но вече е кандидатствала и спечелила проект по мярка Млад фермер от програмата за развитие на селските райони. Младата дама отглежда краставици и домати в оранжерии на повече от 4 декара земя в черпанското село Черна гора. Замеделят се от година и признава, че нейните родители се е запалили по любовта към земята и зеленчукопроизводството. С младият фермер разговаря Гергана Пейчева, чуйте.
Гласът на фермера.
Като цяло, смисъл, започнах заради моите родители. Много години се занимават и реших да продължа тази дейност.
Вие сте имали семейен бизнес, доколкото
да,
разбирам.
Да, да.
А с какво се занимаваха вашите родители?
Еми пак с зеленчукопроизводство и основно оранжерийно. Еми в Черпанска област.
Разкажете сега за вашия старт. За началото разбрахме, че семейният бизнес всъщност е бил вашия старт. Така да се каже.
Да, и разбрах, че ще отварят програмата Млад фермер и реших да кандидатствам по нея. Започнах да се подготвям, взех земи, които почнах да обработвам по-рано и така преди 3 месеца кандидатствах и успешно завърши за мен тази програма. Спечелих и така.
Трудно ли се кандидатства по програмата Млад фермер? Какво срещнахте по пътя си при подготовката на документите? Разбиране или по-скоро бюрокрация?
Еми по-скоро бюрокрация. Еми защото има много забавени и спънки като цяло.
Това как звучи? Демотивиращо или напротив, вас ви накара да се нахъсате и да продължите?
Еми ме накара определено да се нахъсам.
Колко декара земя казахте в началото, че сте кандидатствали?
Еми аз кандидатствах с 4 декара. Еми основно с краставици, много малко количество домата.
Защо се ориентирахте точно към тези два вида зеленчуци?
Еми, може би пак заради родителите ми, защото те имат голям опит с тях, за тяхното производство и реших, че те ще ми бъдат опора по някакъв начин, ще ми казват и помагат.
А така ли се случи в действителност или сама трябваше да се справят?
Еми, те ми помогнаха сама, надали щях да успея.
Всъщност 4 декара, това много ли е или малко за една ферма?
Еми, малко е, да, като цяло. С това количество не можеш да бъдеш конкурентно способен на пазара. Това е основният проблем.
Колко души се грижат за да изкарат продукция?
Еми, колко? Към 6 човека.
Готовата продукция, намирате ли реализация и къде? На кой пазар?
Еми като цяло успяваме да реализираме продукцията си по тържища и основно в Плодовитово и зареждаме в Стара Загора.
Изкупните цени винаги са били така препани камъка на зеленчукопроизводителите. Вашето мнение, вие сте наистина съвсем млад фермер.
Да, според мен наистина е така. Основният проблем е вноса и също Има много фермери, които като цяло не има целта да спечелят в продукцията си, ами просто да изкарат...
В смисъл печелбари ли да ги наречем?
Да, да. А не примерно да влагат и да се развиват, а просто ден за ден.
Тази година какви бяха изкупните цени, да припомните?
Тази година бяха доста високи. На краставицата цените не падаха под 1,50 лв, а домата също беше много скъп. Но най-интересното е, че беше скъп лятото и есента, когато трябваше да се вдигне, по принцип той падна много. Най-вероятно заради вноса.
Откъде идва най-голямата конкуренция за родния производител?
Еми тази година беше главно от Полша и от Албания.
А традиционните заплахи от Турция, Гърция?
Еми турския и гръцкия домат го внасят малко по-късно, може би по това време, ноември, декември месец. Това лято вкараха много голямо количество от Албания и Полша.
Разкажете какво влагате, като, освен като усилия, това е ясно, но като средства в тези 4 декара земя? Като препарати, като семена? Разкажете просто по-подробно.
Значи семената, аз използвам само скъп семена. В смисъл качествени, които предотвратяват допълнителни болести и са устойчиви. Което пак не е малка инвестиция, също и от урове, самото отопление е също много скъпо и така.
В крайна сметка, като теглите чертата, какво остава за фермера?
Еми малка част, не много.
Тоест недостатъчно е печалбата на фона на всичко това, което
се влага, така ли? На усилията, да, не е достатъчно, да, но според мен при едно по-голямо производство парите ще бъдат доста повече.
От тези 4 декара какво изкарахте тази година на пазара като количество?
Еми като количество горе-долу към 18 тона краставица и домат към 4-5.
А сега зимата какво прави един млад фермер като вас, който се занимава с сезонна работа?
Имам горе-долу около един месец, който се почивам и след новогодишните и коледни празници започва подготовката.
В какво се състои подготовката?
Еми засяване. Смисъл първо трябва да бъдат обработвани земите.
С какви машини ги обработвате земите? Ваши ли са?
Еми имам и моя, имам такава, която не имам машина и трактористите ми ги уреда. След това се започва с засяването и правенето на разсада.
А това на ръка ли се прави?
Еми като цяло да. Разсада точно на ръка.
Така?
Има специална оранжерия, в която се отглежда. Еми след готовката на разсада и вече като се махне снега, се оправят оранжериите с нейлон и с стъклени. Полиетиленови, но мисля да ги оправим да стават стъклени. Но това в течение на времето.
Когато кандидатствате до година, вероятно?
Еми да, защото в момента една оранжерия е доста скъпа и тя надали ще може да си изби пари.
Колко струва една модерна европейска оранжерия, да речем? С
порядъка до 100 хиляди.
А вашата колко ви излиза?
Към 6.
Но пък ефективността, предполагам, че е за сметка на качеството.
Еми да, естествено. При стъклените оранжерии се запазват в топлот, смисъл поддържат една и съща температура.
Казахте, че е хубаво да се разширява производството. Вие обмисляте ли, примерно, да закупите повече земи, за да може да разширите вашата лична ферма?
Да, да. Аз мисля да кандидатствам по друга мярка, която вероятно ще бъде отворена до година. Тя е за модернизация и основно това е моята цел. Да взема допълнителни земи, да вложа пари в техника и в оранжери.
Мислите ли, че е лесно за един фермер като вас, начинаещ, да кандидатства по тези програми? Тоест, сам човек може ли да се справи?
Без консултантска фирма, надали. Съвсем сам не. Определено трябва да има хора, които да ме напътстват и да ми казват точно от кои документи се нуждая. И така, това е. Сам не.
Какво според вас трябва да се промени в националната земеделска политика, за да може повече хора като вас, млади, да се занимават с земеделие?
Поред мен трябва да има малки отстъпки, примерно от отопление. Примерно, това е невъзможно да има, според мен трябва да има по-ниски цени от към газ, трябва да има по-големи субсидии, трябва да се спре по някакъв начин този внос, който е нерегламентиран. До някъде и много често незаконен. и трябва да се следят тържищата, защото има много хора, които не са регистрирани като земеделци и продават стока. И това е.
В общата европейска политика за насърчаване на земеделието, къде според вас стои България? Имаме ли своя място там?
Според мен не. Има много земеделци, земеделски производители в България, които са на доста високо ниво, но като цяло земеделския производител, малкия и средния, няма място все още в редиците на европейския производител.
А това не е ли начин на така плавното отстраняване на по-малкия производител? За убиването му, унищожаването му по-скоро?
Според мен производителя, който не може да поддържа едно съопределено ниво, да спазва условия за производство, за екологични условия, няма място.
А в България, пак ви връщам на темата родно земеделие, чували се гласа на фермера? Припомням ви само, че млекопроизводители, зърнопроизводители, като че ли за тях чуваме, че надигат глава, че отстояват своите искания. Гласа на земеделския, на земеделеца, на малкия фермер, вашия глас, да речем, би ли го чул някой в страната?
Мисля, че не. Според мен трябва да се създадат повече земеделски асоциации, които да защитават правата на всеки един производител. Обединение трябва да има някакво.
Ако вие сте част от едно подобно обединение, за какво бихте настоявали в, примерно, една зеленчукова асоциация?
Бих настоявала за по-големи субсидии. В смисъл не европейски, ми често от държавата. Да има някакви по-нормални условия, според мен.
Оптимист ли сте за вашето лично развитие като млад фермер?
Да.
А откъде идва този оптимизъм?
Мисля, че от увереността ми, че мога да се справя и от примера на доста хора, които виждам, че се справят в този сектор. Финално искам да пожелая на успех на абсолютно всички земеделски производители и искам да ги помоля, в смисъл да се обединяват и да защитават правата си.
It's always a good time.
Това е Дарик.
10:30 с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Водач на лек автомобил е загинал на място при тежък пътен инцидент край Великотърновското село Самоводене. Самоличността на мъжа все още не е установена, съобщават от полицията. Катастрофата е станала между турски тир и лек автомобил тази сутрин около 7:50 на пътя Великотърново-Русе, непосредствено преди влизането в село Самоводене. Водача на товарния автомобил, 57-годишен турски гражданин, е напуснал мястото на произшествието, но минути по-късно е бил установен от полицейски служители в село Куцина и задържан. Причините за инцидента се изясняват. Движението в района е затруднено, регулира се от служители на пътна полиция и се осъществява в една лента. Заради очакваните снеговалежи в Северозападна и Западна България, Агенция пътна инфраструктура препоръчва на водачите на тежкотоварни моторни превозни средства и на леките автомобили да тръгват на път само с подходящи гуми, да карат със съобразена скорост и повишено внимание, спазвайки указанията на контролните органи. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за движение при зимни условия, затруднява допълнително достъпа на снегопочистваща техника и възпрепятства пътуването на всички останали шофьори, посочват от пътна инфраструктура. Републиканските пътища са проходими при зимни условия. 27-те областни пътни управления и снегопочистващите фирми са в 24-часов режим за поддържане на пътната мрежа. Гражданите могат да получават информация за пътната обстановка по всяко време от денонощието на горещия телефон в Агенция пътна инфраструктура 0700-130-20, както и от интернет страницата api.government.bg. До 40 см достига новата снежна покривка в Смоленско, съобщиха от местната снегопочистваща фирма. Въведени са ограничения на движението по високите части на областта заради обилни снеговалежи. Всички автомобили трябва да са с вериги, а товарните без ремаркета и полурамаркета през проходите Пампорово, Превала и пътя Смолен-Мугла. По данни на електропреносното дружество, заради авария без ток са 6 села и части от Пампорово и Чепеларе.
Времето.
Над страната ще преминава средиземноморски циклон. Започналите от запад валежи постепенно ще обхванат цялата страна. В северозападните райони и по високите полета на Западна България дъжд ще преминава сняг, в останалата част от страната ще вали дъжд. През деня температурите ще се понижават и в по-голямата част от Северна България, Западна Тракия и по долината на Струма дъжда също ще премина в сняг. Към 14 часа температурите ще са в широк интервал от 1 до 3 градуса в северозападните райони и високите западни полета до 10-12 градуса в Югоизточна България и по на морето, но след пладне и вечерта и там ще се понижат. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. 1993 година, 21 януари, четвъртък, 12 часа. Началото на едно приятелство. Дарик Радио. 20 години по-късно.
С партньорството на Българо-американска кредитна банка. Дами и господа, скъпи приятели, хора, идва Коледа. Настъпва най-човешкото време в годината. За трети пореден път Дарик Радио в лицето на предаванията Ники Кънчев Шоу, спортно шоу Гонг и сайтът Gong.bg ви призовава да се включите в нашия традиционен благотворителен търг. На 20 декември от 13 до 18 часа ще има страхотни, уникални неща, които можете да си купите. Фланелки на най-известните ни футболисти, екипи на водещите ни футболни отбори, лични вещи на 8-те топ тенисистки от Софийския турнир, олимпийските фланелки на волейболистите ни и още, и още, и още. Ето един от посланиците на нашия търг, треньора на Черноморец, големия мъж Димитър Димитров Херо.
Уважаеми приятели на Дарик Радио, аз съм Димитър Димитров Херо. Познавате ме от футболното игрище. Животът ме вкара и в друг матч. Затова ви призовавам да се включите активно в благотворителния търг на Ники Кънчев Шоу и спортно шоу Гонг и да си купите нещо.
20 декември, четвъртък, 13 до 18 часа. Ники Кънчев Шоу, спортно шоу Гонг и сайтът Gong.bg. Бъдете хора, бъдете човеци. Ще събираме пари за децата аутисти и за недоносимите деца.
Българско национално Дарик Радио.
Агросвят. По Дарик Радио.
Това е Агросвят Подарик. Здравейте! В рубриката ни Модерна ферма днес ще ви заведем във варненското село Царевци. Местната земеделска кооперация за производство и услуги Саяч стопанисва една от най-модерните кравеферми във Варненско. Фермата наборява 300 крави. Стопаните им ги гледат повече от любов, отколкото като бизнес. Така или иначе, кравефермата не спира да се развива, като продължава да се модернизира с пари от Европа. В Царевци сега ще ни заведе Пламен Петров. Чуйте!
Модерна ферма.
Село Царевци се намира на 50-тина километра от Варна и на 10-тина от общинския център Аврен, в един екологично чист район без индустриално производство. Местната кооперация Сеяч е известна в района с традициите в отглеждането на крави. Фермата има дълга традиция, разказва председателят на кооперацията Кирил Шарков.
Аз край ферма има голяма история, доста години. Аз съм свързан пряко с нея. Баща ми е основател, 36 години е бил ръководител. Аз така съм минал от детство, юношество и съзнателен живот до сега, така че повече от любов го правим, колкото като бизнес.
През последните две десетилетия броят на кравите във фермата е намалял няколко пъти. Това обаче не се отразило на грижите за животните. Даже обратното. Материалът става все по-качествен, споделя потомственият говедовът.
Наброяваше 1700 глави. В момента сме запазили около 300. 300 е малко. Едно племено стадо от 60-70 години и го поддържаме. Опазили сме го, не сме внесли едно животно. Работено е само на база селекция чрез внасяне на семенен материал. Няма едно животно внесено отвънка живо. По този начин се запазва основната генетика на местното и с годините той вече се е притопило и с цяло хвощане, но опазили сме от заболяване. Много с носните животни влязаха и много болести от тях и зараза, които колеги знам какви трудности изпитват. При нас няма. Стадото пак не е племенно. Млеконадоя му е около 7 кг на лактация. Добри са животните с голям така генетичен потенциал. Продължаваме още да го усъвършенстваме. Работим, може би, от 5 години на 90% само с американски семен материал и малко немски, малко холандски. Ще продължим да поддържим тая линия.
Кравефермата не спира да черпи опит от най-добрите в млечното направление на говедовътството. Щатите, Холандия и Германия. Макар че добивът на мляко тук е по-нисък от средния за Европа, фермата в Царевци може да се похвали с един добър за страната млеконадой.
7000 литра за България и в Европа средният млеконадой е между около 10 000 литра. Добити за 305 дена. Една лактация средно продължава 305 дена. И като го разделите 10 000 литра на 305 дена, може да получите средния млеконадой. Дневният млеконадой е относително нещо, защото през различния период на лактация, животните различно и мляко дават.
Качеството на млякото се гарантира от модерните технологии, внедрени в доилната зала. Ако имаше табела образцова ферма, тя със сигурност щеше да стои на входа на кравефермата в Царевци.
Преди 7 години внедрихме една модерна, наистина, и за сега даже още доилна зала направихме. Модерна инсталация, млякото ни няма достъп с околната среда, директно от кравата, отива си в хладилен танк, веднага се охлажда. Периодически на месеца поне два пъти ми правят проби за микроорганизми, за соматични клетки. Това да я кажа, че сме перфектни.
През последните години Кирил Шарков и съкооператорите му не спират да подобряват условията за отглеждането на кравите и добиването на мляко. Опитват се да изградят модерна кравеферма по всички евростандарти, за което помагат и средства от Европа.
Преди две години, 2010 година, по мярка 121 кандидатствах, спечелих един проект за около 500 хиляди. Осъществил съм го. Тази година кандидатствах за втори проект. Имаме възможност в животновството на стоеност 1 милиона 400 хиляди. Предал съм го, приели са го, чакам отговор. Той включва цялостно така реконструиране на основния ми обор, които са кравите или това дойните крави, вътре с оборудването, с техника за обслужване. Стремим се да подобрим условията на животните. Само затворено, оборно отглеждането. Аз това се целя с този проект, защото те бяха вързано отглеждане. Сега сме свободно с залата, но обора не е пригоден, затова искам да го реконструирам. Даже мъчи се иска малко да е разширено, ако продължават никой ден го интересува за животните, едва ли ще разширим до толкова, колкото мисля.
За съжаление обаче, на вкуса и качествата на млякото се наслаждават другаде по света. Какво кара потомственият животновът да продава млякото на чужда фирма?
Ние даваме на една гръцка фирма, предаваме млякото. По простата причина, че така малко по-добри цени ни дават. Три ферми сме тук в околността и трите ферми даваме на тая гръцка фирма. То няма и вече толкова млекопреработвателни предприятия. Сега малко се размърда пазара. Само се прави заготовката в България, отива в Гърция, там се доозрява, бият му печата гръцки и се тръгва където иска вече по света. Качеството на мляко няма да се върне при нас, тръгва и света, и за Европа. И...
Кооперацията в Царевци изхранва средно 40 семейства в селото, а на заплатите там могат много граждани да завидят.
Целогодишно между 35 и 45 човека са заети в кооперацията. Животновството са 13 човека. Бригадири с доктори, с работници и 4 пазачи. В селото минимум 40 семейства храни в кооперацията. И то мога да кажа, че така въобще не са ни лоши заплати, особено в растениевъдството. Мучат, работят и получават. Нямам сигурно човек под 10 хиляди годишно. Когато се работи, хората се получават заслужени.
За Кирил Шарков спокойно можем да кажем, че носи 2 дини под една мишница. Управляваната от него кооперация се занимава и с земеделие, като обработва 14 000 декара плодородна земя. Затова в кравефермата не може да има гладуващи животни. От растениевъдство в България се печели, от животновъдство вече не, дори се губи. Това показва опитът на потомствения говедовът.
20 години истината е така, че животновъдството е фърлено там някъде и никой не обръща внимание. И се говореше, че нали, растениевъдство така през последните 3-4 години доста така добре се развива и цените така скочиха, докато животновъдството нищо и само се говори някакви празни приказки, че ще се наблегне, нищо не се прави. Ще ви кажа, в това село 90-те до 2004-2005 имаше личен сектор около 150 края. Аз съм ветеран по образование, съм ги обслужвал, много добре знам. В момента дали има и 10 края, макар че не съм съгласен аз всяка къща да има крава и да това, но става въпрос за като глава. Така че древните отпаднаха, те изчистиха. Останахме така, не сме големи, но за мащабите на България средни. Гледам животноси повече от любов, бизнес.
За проблемите на отрасъла говорят и простите сметки. Произведеният от кооперация сияч фораж би донесъл печалба, ако се продаде, а не да се използва за храна на кравите. Сметките не излизат и когато говорим за изкупната цена на млякото.
Не може половин литър вода да струва повече от 1 литър мляко. И съотношението 2 към 1, 2 кг концентриран фораж, 1 литър мляко, ако е, значи в момента 50 стотинки, около 50 стотинки кг пшеница, а смеските са 56, не излизат на мен, защото нещо ме, значи около лев и 10, лев и 20 е реалната цена на млякото. От нас трябва да излиза. Аз нямам нищо против, те за това са води в цяла Европа, пък и не само в Европа и в щатите политиката, нали, за евтините храни, което в България го няма никъде, нали, са субсидирани. Години не даваха по 150 лева на глава. Тази година съм получил по 200 лева само за кравите. Това са едни смешни. Аз от държавата не искам нито да ми храни кравите, нито да ми дои, нито да ми сее, нито да ми оре. Искам правила, искам равнопоставеност и искам да се изпълняват и да се спазват.
Какво говеждо ядем според животновъда от Царевци?
Докато млечното направление има го някакво, на какво ниво е и на какъв хал е, един въпрос е. Докато месодайно ние нямаме или имаме много малко месодайно. Чел съм го, слушал съм го, около не повече от 20% от месото на вътрешния пазар е българско. И съм сигурен за говеждото месо. Долу е така и се смея.
Това означава, че едем нещо внесено, което е било замразявано вече.
При всички положения.
Всичко казано до тук карат фермера да смята, че кравите са по-големи европейци от нас.
Кравите няма как. Те са по-европейци от нас, животните. Но ние не сме. Но с това се стремя да им подобря условията. Там продуктивността, качеството на суровината, която добиваме и така. Това е единствената вратичка, която можем да са чрез проекти. Ние пак ги влагаме в животните. Те пари трябва пак да да се изкарат, докато сега не можем да ги изкарам с още. Надяваме се.
Кравефермата е мечтата, но и мъката на Кирил Шарков. Въпреки, че кооперацията не печели от отглеждането на крави, бъдеще за нея ще има.
Аз вече съм почти на средна възраст. Винаги съм бил оптимист и винаги съм мислял, че ще тръгнат нещата, но с годините виждам, че оптимизма почва да отстъпва. Не се предавам лесно, животните ще ги запазвам, но тях и се на един си цел. Не се печели от животностите, да им казвам, че се губи. Който и който да каже, това е. Ще идем вносни меса и млека, и както и в момента. Трябва да се вземат спешни мерки и нещо да се направи. Не само да се говори, резултатът да е един и същ.
Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Дарик Радио. Слушате българското национално Дарик Радио. Агросвят по Дарик Радио.
Продължаваме с Агросвят по Дарик. Здравейте, днес ви питаме какво мислите за продуктите родно производство и конкурентни ли са българските фермери на западноевропейските си колеги. Трябва ли да се запази бюджетът за земеделие на Европейския съюз и добре ли усвояваме средствата за агросектора у нас? Чуйте мненията по темата, които събра Вили Янкова.
Какви земеделски продукти предпочитате? Българско или чуждо производство?
Разбира се, българско. Защото са по-хубави. По-малко парникови има. Слънчево озряли домати. Краставиците не са парникови. Но при всички положения предпочитам българските.
Логично е, че българско. Поне тези, които си ги спомням от детството, да речем.
Българското си е естествено. Чуждото най-различни торове слагат естествени и само и само по-бързо да расте и така нататък.
Само българско. Ем си създаде работна ръка, ето и млади хора да има къде, какво да печелят, какво да работят.
Разбира се, че винаги българско. Българско си е по-качествено. Земеделските продукти също ми е пълно, че ние си нямаме, че нашите домати, хубавите домати, които си предпочитаме. Всичко е вносно, знаете.
Предпочитам български продукти, защото знам, че са по-чисти, отколкото вносните.
Абсолютно български, защото са по-хубави от всички останали и са по-чисти.
Много по-хубаво качество, отколкото чуждите. Ама ето само демокрация, както пъзна, вече качество няма. И не само на зеленчуците, ами на всичко. Тие, които са по-малите от 88 година нагоре, демокрацията практически, не ги виждам как ще изкарат ти 50 години. Каквото да вземеш да ядеш, то няма никакъв вкус. Всичко е ужас. Трябва ти да си го произведеш, видиш, да си го насадиш, да си вземеш да хапнеш нещо, което е да го усетиш, че си хапнал, иначе нищо не става.
Смятате ли, че българското земеделие е конкурентно способно?
Все още не. Единствено, до сега, което ми е направило впечатление, лозарството така е добре тръгнало. Другите неща още не.
Не, няма как сега да се получи. То е раздребнено. Как ще се конкурира с онези гиганти, които са огромни ферми, огромни корпорации?
Преди 10 ноември ние задоволяхме голема част от пазара в бившия Съветски съюз. Хората, приятели в Полша, умираха за наши домати. Чехословаки умираха от наши домати. И сега като гледам внос от Кипър, от Гърция, от Турция, главно от Гърция, направо ме боли сърцето. Аз съм свидетел на строежа на кричимските оранжерии. Влака фърши половин час и не може да ги изходи. А сега всичко е разруха. Вътре беше само с домати и краставици и други зеленчуци. Сега какво има? Нищо.
Конкурентно способно е ако го субсидират. В другите страни земеделието се субсидира.
Трябва да има една по-мъдра политика, да се види къде точно и как отиват всичките пари и да се някакси законово да се предпазят нашите производители, колкото и да са дребни и неконкурентно способни. Разбира се, това може да стане само в рамките, на което ни налагат от Европейския съюз.
Според вас трябва ли да се увеличат парите, които държавата отпуска за родното земеделие?
Може би наистина имат нужда от някакви дотации.
Против да се отпускат повече. Казвам ви направо. Е, сега животновъдите са доволни. Затова и месото не е по-скъпна, както се очакваше да стане по-скъп, защото държавата им даде доста големи субсидии. А преди всичко отиваше за зърнопроизводството. Хем взимаха от Европейската комисия, хем взимаха от България. И то са крупни земеделци, не са малки. Да имаш ти 1 милион и 200 хиляди декара земя.
Има други форми, които България трябва, може би, да предприеме. Примерно задържане на чуждия внос, за да може българската продукция да се изкупува и по този начин допълнително да може да има някакъв стимул за развитието ѝ.
И от държавата и малко личните стопани да вложат малко повече труд. Не може само да чакат на спонсорирани. Просто трябва, за да се създаде нещо, трябва те да вложат малко труд, малко пари и тогава да очакват резултати. Нищо няма да стане, ако чакат се на дотации.
Държавата трябва да се намеси категорично. Кооперативите, това селско стопанство ще погълне голема част от свободната ръка, която сега се субсидира от държавата като социални помощи. Селското стопанство ще оправи голема част от безработицата.
Много често чувам министъра на земеделието, че казва, нали, че колко много се прави, но дали се прави и доколко се прави, трябва на практика да се види от самото производство, нали, да виждаме по-често написано България.
Мислите ли, че парите, които отпуска ЕС за българското земеделие, са достатъчно?
Явно е, че не са достатъчни. След като много земеделски стопани просто едва съществуват.
По-малки да станат. По-малки не може, когато са отпуснати ни субсидии, те първо да си купят скъпи коли, да си задоволят личните ни нужди и тогава и да вземат хора да им работят за никакви пари.
Относно парите, не знам дали са малко или са много, или дали се изразходват разумно. Защото знаем и това, че има неусвоени средства, много пари изчезват не по предназначение. Така че и непрекъснатото наливане на пари също не е според мен решение.
А трябва още. Още, защото ние трябва да достигнем другите държави, а не се изоставаме. Сме изостанали до сега.
От Европейския съюз, аз доколкото знам, за нашите страни е по-малка, категорично по-малка, отколкото за бившите тия средноевропейските и западните страни. Нашата помощ е по-малка. Въпреки това, мисля, че е достатъчно. Даже и те си го казват, че е достатъчно. Благодарение на тех, те си накупиха много хубави машини, модерни комбайни, модерни трактори. Само тая помощ.
Проект Земеделски свят, съфинансиран от Европейския съюз, Генерална дирекция Селско стопанство и развитие на селските райони. Номер на договор Агри 2012-011.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването, хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 10. До чуване. Останете с програмата на Дарик Радио.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Генерална дирекция Селско стопанство и развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на предаването се носи от Дарик Радио АД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския съюз или Генералната дирекция. Европейската комисия не носи никаква отговорност към ползвателите на информацията от предаването.